ምዕራፍ 12 ኣእላፋት ህዝቢ ንሓድሕዶም ክሳብ ዝረጋገጹ ምስ ተኣከቡ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣቐዲሙ ከምዚ ኺብሎም ጀመረ። ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን ማለት ካብ ግብዝና ርእስኹም ሓሉ፣ ዘይቅላዕ ስውር ዘይፍለጥ ሕቡእ የልቦን። ስለዚ እቲ ኣብ ጸልማት ዝበልኩምዎ ዘበለ ኣብ ብርሃን ክስማዕ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ኣብ እዝኒ ብሕሽኽሽኽ ዝተዛረብኩምዎ ድማ ኣብ ናሕስታት ክስበኽ እዩ። ንኣኻትኩም ንዕሩኸይ እብለኩም ኣለኹ፣ ስጋ ንዚቐትሉ ኣይትፍርህዎም፣ ምኽንያቱ ካብኡ ንነው ዚገብርዎ የብሎምን። ኣነ ግና ንመን ከም እትፈርሁ ኸጠንቀቕኩም። ነቲ ምስ ቀተለ ኣብ ገሃነም ኪድርቢ ስልጣን ዘለዎ ንኡ ፍርሁ፣ እወ ንኡ ፍርህዎ እብለኩም ኣለኹ። ሓሙሽተ ኣዕዋፍ ብኽልተ ሳንቲም ዶ ኣይኮናን ዝሽየጣ? ካብኣተን ሓንቲ እኳ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይትርሳዕን እያ። ንስኻትኩምሲ ዅለን ጸጉሪ ርእስኹም እውን ቅጹራት እየን። እምበኣርከ ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልጹ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሁ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ዅሉ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእመኖ እዩ። እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኽሕደኒ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ኪካሓድ እዩ እብለኩም ኣለኹ። እቲ ኣንጻር ወዲ ሰብ ገለ ቓል ዘይውፅእ ኺሕደገሉ እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ይጸርፍ ግና ኣይክሕደገሉን እዩ። ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድን ገዛእትን ሰበ ሥልጣንን እንተወሰድኹም ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትምልሱ ወይ እንታይ ከም እትብሉ ኣይትጨነቑ። ምኽንያቱ በታ ሰዓት እቲኣ እንታይ ክትብሉ ከም ዚግብኣኩም መንፈስ ቅዱስ ኪምህረኩም እዩ። ሓደ ኻብቶም ሕዝቢ ድማ መምህር፣ ንሓወይ ርስቲ ኺመቕለኒ ተዛረበለይ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከ ዳኛን መማቐልን ገይሩ መን ሸመኒ በሎ። ኣስዒቡ ከዓ ሕይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ፣ ካብ ኵሉ ዝስዕ ድማ ተሓለዉ በሎም። ከምዝ እናበለ ኸዓ ምስላ ነገሮም። ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ግራህኡ ቐደወሉ። ብልቡ ኸዓ እኽለይ ዝእከበሉ ስፍራ የብለይን፣ እንታይ ደኣ ኽገብር እየ ኢሉ ሓሰበ። ከምዚ ድማ በለ፣ ከምዚ ደኣ ኽገብር፣ ንማዕከነይ ኣፍሪሰ ኣግፊሕ ኽሰርሖ እየ። ኣብኡ ኸዓ ዅሉ እኽለይን ሃብተይን ክእክብ እየ። ንነፍሰይ ከዓ ኦ ነፍሰይ፣ ንብዙሕ ዓመታት ዚኣክል ብዙሕ ዝተደለበ ሃብቲ ኣሎክሞ፣ ኣዕርፊ፣ ብልዒ፣ ስተይ፣ ተሓጐሲ ኽብላ እየ በለ። ኣምላኽ ግና ኣታዓሻ በዛ ለይቲ እዚኣ ንነፍስኻ ኻባኻ ኺወስድዋ እዮም፣ እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ኪኸውን እዩ በሎ። እቲ ንርእሱ ሃብቲ ዚእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ሃብታም ዘይኮነ ኸምኡ እዩ። ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዚ በሎም፣ ካብ ምግቢ ሕይወት ተዓቢ፣ ካብ ክዳን እውን ሰብነት ይዓቢ እዩ እሞ ንሕይወትኩም ብትበልዕዎ ወይስ ንሰብነትኩም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ። ናብ ኳኻት እሞ ኣስተብህሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ፣ ኣይዓጽዱ፣ ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን። ካብ ዕዋፍሲ ንስኻትኩም ግዳ ኽንደይ ኣዚኹም ዘይትበልጹ። ካባኻትኩም ከ ተጨኒቑ ኣብ ቁመቱ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዚኽእል መን ኣሎ? ዝቐሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ብኻልእ እትጭነቑ? ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከምዚ ዓብዩ ኣስተብህሉ፣ ኣይጽዕሩ፣ ኣይፈትሉ እንተኾነ እብለኩም ኣለኹ። ሰሎሞን እኳ በቲ ዅሉ ኽብሩ ከም ሓደ ኻብኣቶም ኣይተኸድነን። ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዚድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዚኸድኖ ኻብ ኰነስ ኣቱም ጐደሎ እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ኸመይ ኣብዚሑ ዘይኸድነኩም? ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ክንበልዕ ኢና፣ እንታይ ክንሰቲ ኢና ኢልኩም ኣይትሸበሩን ኣይትጨነቑን። ነዚ ዅሉስ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም። ንኣኻትኩም ግና እዚ ዅሉ ኸም ዘድልየኩም ሰማያዊ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ንስኻትኩምሲ መንግሥቲ ኣምላኽ ደኣ ድለዩ፣ እዚ ዅሉ ድማ ኪውሰኸልኩም እዩ። ኣቱም ንኡስ ሞጓሴ ኣቦኹም መንግሥቲ ኺሂበኩም ፈትዩ ኣሎእሞ ኣይትፍርሁ። ጥሪትኩም ሸጥኩም ምጽዋት ሃቡ። ሰራቒ ኣብ ዘይረኽቦ፣ ንቐዝ ኣብ ዘይባላሽዎ፣ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጐድል ሃብትን ኣብ ሰማይ ዕቖሩ። ምኽንያቱ ሃብትኹም ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኹም ኣሎ። ሓቋቒኹም ዕጡቕ፣ መባርህትኹም ብሩህ ይኹን። ንስኻትኩም ከምቶም ጐይቶኦም ካብ መርዓ ኽሳዕ ዚምለስ ዝጽበይዎ እሞ መጺኡ ዃሕኳሕ መሰበለ ብኡ ብኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ኩኑ። እቶም ጐይቶኦም ክምለስ ከሎ ነቒሖም ዝረኽቦም ገላው ብፁዓን እዮም። ተዓጢቑ ኣብ መኣዲ ከም ዘይቐምጦም ቀሪቡ እውን ከም ዘየገልግሎም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣብ ካልኣይቲ ወይ ሳልሰይቲ ክፍለ ግዜ ናይ ለይቲ መጺኡ ከምዚ ኢሎም እንተረኸቦም እቶም ገላውቲኦም ብፁዓን እዮም። ግና ኸ እዝፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቒ ዝመጸላ ግዜ እንተ ዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቓይ ምበለን ነይሩ። ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ግዜ ኺመጽእ እዩ እሞ ዝተዳለኹም ኩኑ። ጴጥሮስ ከዓ ጐይታይ እዚ ምስላዝስ ንኣና ዲኻ እትምስሎ ዘለኻ ወይስ ንዅሉ ኢኻ በሎ። ጐይታ ኸዓ ኸምዚ በለ፣ እቲ ቐለቦም በቢ ግዜኡ ኺሂቦም ጐይትኡ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሸሞ እሙንን ኣስተውዓልን መጋቢ መን እዩ? እቲ ጐይትኡ ኺምለስ ከሎ ኸምዚ እናገበረ ዘይጸንሖ ኣገልጋሊ ብፁእ እዩ። ኣብ ልዕሊ ዅሉ ጥሪቱ ኸም ዝሸሞ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እቲ ኣገልጋሊ ብልቡ ምእታው ጐይታይ ገና እዩ ኢሉ ነቶም ገላውን ኣግራድን ኪገርፍን ኪበልዕን ኪሰትን ኪሰክርን እንተጀመረ ግና ጐይታ እቲ ኣገልጋሊ እቲ ንሱ ብዘይተጸበያ መዓልትን ብዘይፈለጣ ሰዓትን መጺኡ ኺቖርጾ ግዲኡ ኸዓ ምስቶም ዘይኣምኑ ኺገብሮ እዩ። እቲ ፍቓድ ጐይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ኸምታ ፍቓድ እውን ዘይገበረ ኣገልጋሊ ብዙሕ መግረፍቲ ኺግረፍ እዩ። እቲ ኸይፈለጠ ንመግረፍቲ ዘብጽሕ ግብሪ ዝገበረ ግና ሒደት እዩ ዚግረፍ። ብዙሕ ንዝሃብዎ ብዙሕ ይደልይዎ፣ ብዙሕ ንዘማዕቆብዎ ኸዓ ኣብዚሖም ይደልይዎ እዮም። ናብ ምድሪ ሓዊ ኽኽዑ እየ ዝመጻእኩ፣ ሕጂ ቐልጢፋ እንተ ትነደለይ ክንደይ ምተሓጐስኩ። ዝጥመቖ ናይ መከራ ጥምቀት ኣሎኒ፣ ፍጻሜ ኽሳዕ ዚበጽሕ ግና ከመይ ከዘይጭነቕ። ናብ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ዝመጻእኩ ዶ ይመስለኩም ኣሎ? ምፍልላይ ደኣ እምበር ሰላም ከምጽእ ኣይኮንኩን ዝመጻእኩ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ሕጂ ንድሓር ሓሙሽተ ኣብ ሓንቲ ቤት እንተለዉ ሰለስተ ካብ ክልተ፣ ክልተ ድማ ካብ ሰለስተ ኺፈላለዩ እዮም። ኣቦ ካብ ወዱ፣ ወዲ እውን ካብ ኣቦኡ፣ ኣደ ካብ ጓላ፣ ጓል እውን ካብ ኣዲኣ፣ ሓማት ካብ ሰበይቲ ወዳ፣ ሰበይቲ ወዲ እውን ካብ ሓማታ ኺፈላለዩ እዮም። ነቶም ህዝቢ ድማ ከምዝ በሎም፣ ደመና ብወገን ምዕራብ ኪደባኖ ምስ ረአኹም ዝናም ኪዘንም እዩ ትብሉ። ከምኡ ኸዓ ይኸውን፣ ንፋስ ደቡብ ኪነፍስ ምስ ረአኹም እውን ሃሩር ኪኸውን እዩ ትብሉ። ከምኡ ድማ ይኸውን። ኣቱም ግቡዛት ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን ትፈልጡ፣ ከመይ ደኣ ነዚ ዘበን እዚ መርሚርኩም ዘይትፈልጥዎ? ስለምንታይ ከባዕልኻትኩም ሓቂ ዘይትፈርዱ? ምስ መባእስትኻ ናብ ሹም እንተኸድካ ኣብ ፈራዲ ኸየብጽሓካ፣ እቲ ፈራዲ ኸዓ ንግልያኡ ኣሕሊፉ ኸይህበካ፣ እቲ ግልያኡውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኸይድርብየካስ ኣብ መገዲ ኸለኻ ምስኡ ንምትዕራቕ ተጋደል። እንተ ዘይኮነስ እታ መወዳእታ ሳንቲም ክሳዕ እትፈዲ ኻብኣ ኣይክትወጽን ኢኻ እብለካ ኣለኹ።